One of the great blessings of my life over
isa sa malaking pagpapala sa buhay ko sa loob ng maraming taon ay mapaligiran at makatrabaho ang mga kabataan ng simbahan. Ibinibilang ko ang mga samahan at pagkakaibigan ito sa pinakamatamis at pinakamahalaga sa buhay ko. Sila rin ang malaking batayan ng magandang panalo ko sa kinabukasan ng simbahan, lipunan at mundo. Sa mga pakikisalamuhang ito, nagkaroon din ako ng pribilehyong makausap ang ilang taong may iba't ibang alinlangan o hamon sa kanilang patotoo. Kahit iba-iba at kuminsan ay kakaiba ang mga detalye, marami sa mga tanong at dahilan ng kalituhan ay medyo pare-pareho. Gayon din, ito ay mga issue at problema hindi limitado sa anumang lugar o edad. Maaari itong problemahin ng mga miyembro ng simbahan na iba't ibang edad, bago-bago miyembro ng simbahan at iyon din nagiging familiar pa lamang sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang kanilang mga tanong kadalasan ay resulta ng tapat na pagtatanong o pag-uusisa dahil napakahalaga at seryoso ng mga pahiwatig para sa bawat isa sa atin til angkop na isaalang-alang ang ating patotoo. Sa konteksto ng ating mga banal sa mga huling araw, tinutukoy natin ang ating patotoo bilang tiyak na pagsaksi sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo na natamo sa pamamagitan ng pag-ahayag ng Espiritu Santo. Kahit simple at malinaw ang pakahulugang ito, nagmumula rito ang ilang potensyal na tanong tulad ng sino ang may karapatang magkaroon ng patotoo? Paano natatamo ng isang tao ang kailangang pag-ahayag? Ano ang makakabang sa pagtatamo ng patotoo? Ang pagkakamit ba ng patotoo ay isang kaganapan o isang patuloy na proseso? Bawat isa sa mga tanong na ito at iba pa ay may sarili-sariling grupo ngunit ang mga kailangan sa pagtatamo ng o pagpapanatili ng patotoo tungkol sa Ebanghelyo ng Kristo ay tapat, malinaw at kaya ng bawat tao. Sasagutin ko ng maikli ang mga posibleng pag-aalinlangan ito at pagkatapos ay tutukoyin ko ang ilang kurukurong na ibahagi ka makilala ng mapagkakatiwalaang mga kaibigang young adult na nakaranas magtamo ng kanilang patotoo. Nagkaroon din sila ng mga pagkakataong maglingkod sa iba na may mga hamon o paghihirap sa ilang aspeto ng kanilang pananampalataya at paniniwala. Una, sino ang may karapatang magkaroon ng patotoo? Lahat ng handang bayaran ng halaga, ibig sabihin, sundin ang mga utos, ay maaari magkaroon ng patotoo. Dahil dito, ang tinig ng Panginoon ay hahanggan sa mga dulo ng mundo upang ang lahat na makaririnig ay makarinig. Ang pangunahing dahilan kaya ipinanumbalik ang Ebanghelyo ay para makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon maging ang tagapagligtas ng sinulubutan nang ang pananampalataya rin ay maragdaga sa mundo. Ikalawa, paano natatamo ng isang tao ang kailangang pag-ahayag? At ano ang mga pangunahing hakbang para makamtan ito? Ang huwaran ay malinaw at hindi nagbabago sa lahat ng henerasyon. Para din sa lahat ang pangakong ibinigay sa pagtatamo ng patotoo tungkol sa aklat ni Mormon. At kapag inyong natanggap ang mga bagay na ito, ibig sabihin ay pinakinggan, binasa, pinag-aralan at pinagnilayan niyo ang tanong. Itanong ninyo sa Diyos ang mga walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo. Ibig sabihin, ipagdarasal ninyo ng malinaw at mapitagan na may matibay na pangakong sundin ang sagot ng inyong dalangin. At kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo, kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ikatlo, ang pagkakamit ba ng patotoo ay isang bukod na kaganapan o isang patuloy na proseso? Ang patotoo ay katulad ng buhay na organismo na lumalaki at lumalago. Kapag inalagaan ng wasto, kailangan ito ng tapat na pangalaga, malasakit at proteksyon upang mabuhay at umunlad. Gayon din kung makaligtaan natin ang ating patotoo, hindi natin ito mapanatili matatag, mawawala o mababawasan ito. Nagbabala ang mga banal na kasulatan na ang paglabago o pagsuway sa mga utos ng Diyos ay mauwi sa pagkawala ng Espiritu at maging sa pagtatatwa ng isang tao sa patotoong dati niyang taglay. Magbabahagi ako ngayon ng sampo sa mga puna at mungkahin ng aking mahal at tapat na mga kaibigang kabataan. Iisa ang iniisip at karanasan nila sa mga ideyang ibinabahagi nila. Kaya malamang na hindi sila makagulat sa sino man sa atin. Sa kasamaang palad at lalo na sa panahon ng sarili nating paghihirap at problema, maaaring pansamantala tayong makalimot o baliwalayin natin ang kaangkopan ng mga ito sa atin. Una, lahat ay mahalaga dahil tayo ay anak ng Diyos. Kilala niya tayo, mahal niya tayo at nais niya tayo magtagumpay at makabalik sa Kanya. Kailangang matuto tayo magtiwala sa Kanyang pagmamahal at sa Kanyang panahon sa halip na sa sarili nating walang tiyaga at di perpekto mga hangarin. Ikalawa, kahit lubos tayong naniniwala sa malaking pagbabago ng puso na inilarawan sa mga banal na kasulatan, dapat nating maunawaan na madalas ay paunti-unti itong nangyayari sa halip na biglaan o sa lahat ng dako at bilang tugon sa natatayang mga tanong, karanasan at problema sa ating pag-aaral at panalangin. Ikatlo, tandaan natin ang pangunahing layunin ng buhay ay masubukan at mahamon. Kaya nga dapat tayong matuto mula sa ating mga hamon at magpasalamat sa mga natutuhan natin na hindi natin makakamtan sa mas madaling paraan. Ikaapat, matuto tayong magtiwala sa mga bagay na pinaniniwalaan natin o alam nating susuporta sa atin sa oras ng kawalang katiyakan o sa mga isyong nagpapahirap sa atin. Ikalima, tulad ng turo ni Alma, ang pagkakamit ng patotoo ay karaniwang isang pagsulong sa tunay na pag-asam, paniniwala, at sa huli ay pagkaalam sa katotohanan ng isang alituntunin, doktrina, o ng ebanghelyo mismo. Ika-anim, ang pagtuturo ng nalalaman natin sa iba ay nagpapalakas sa sarili nating patotoo. Habang pinalalakas natin sa kanya, kapag binibigyan mo ng pera o pagkain ng isang tao, nababawasan na sa iyo. Gayunman, kapag ibinahagi mo ang iyong patotoo, lumalakas at nag-iba ito kapwa para sa nagpatotoo at sa nakakarinig. Ikapito, regular natin gawin ng maliliit ngunit mahalagang bagay araw-araw. Ang mga panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at ebanghelyo, pagdalo sa mga pulong na simbahan, pagsamba sa templo, paggawa ng visiting teaching, home teaching at iba pang mga tungkulin ay pawang magpapalakas sa ating pananampalataya at mag-aanyaya sa espiritu sa ating buhay. Kapag kinaligtaan natin ang anuman sa mga bagay nito, manganganib ang ating patotoo. Ikawalo, hindi natin dapat aasahan ang mga pamantayan natin para sa iba kaysa sa ating sarili. Katalasan ay hinahayaan natin ang mga kaamalian o kabiguan ng iba, lalo na ng mga pinuno o miyembro ng simbahan na impluensyahan ang pakiramdam natin sa ating sarili o sa ating patotoo. Ang mga paghihirap ng ibang tao ay hindi katwiran para sa sarili nating mga pagkukulang. Ikasyam, makabubuting tandaan ang paghihigpit sa inyong sarili kapag nagkakamali kayo ay maaaring maging negatibo na katulad ng pagbabaliwala ninyo kapag kailangan ninyo ang tunay na pagsisisi. Ikasampu, lagi nating linawin na ang pagbabayad sa ala ni Kristo ay lubos at patuloy na mabisa para sa bawat isa sa atin kapag tinulutan natin ito. Sa gayon, lahat ng iba pa ay malalagay sa lugar kahit patuloy tayong nahihirapan sa ilang detalye, kagawian o tila nawawalang mga bahagi ng ating buong pananampalataya. Nagpapasalamat ako sa mga kuro-kuro, kalakasan at patotoo ng nakatapakarami sa aking mga ulirang kaibigan, kabataan at kasamahan. Kapag kasama ko sila, lumalakas ako at kapag alam ko nakasama sila ng iba, nahihikayat ako at sa kaalaman na mabuti ang kanilang ginagawa at naglilingkod silang alang-alang sa Panginoon kanilang sinasamba at pinagsisikapang sundin. Gumagawa ng mabubuti at mahalagang bagay ang mga tao dahil may patotoo sila. Kahit totoo ito, nagkakamit din tayo ng patotoo dahil sa ginagawa natin. Sabi ni Jesus, ang turo ko ay hindi sa akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kung mahal ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Gaya ni Nephi at Mormon noong unang panahon, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo ang alam ko. Ang alam ko na ang Diyos, Ama sa langit, ay buhay at mahal niya tayo. Alam ko na ang kakaiba at natatangin ng anak na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos at pinuno ng simbahang nagtataglay ng kanyang pangalan. Alam ko na naranasan ni Joseph Smith ang lahat ng iniulat at itinuro niya tungkol sa pananambalik ng ebanghelyo sa ating panahon. Alam ko na tayo ay pinamumunuan ng mga apostol at propeta ngayon at taglay ni Pangulong Thomas S. Monson ng lahat ng susi ng priesthood na kailangan para basbasan ang ating buhay at isulong ang gawain ng Panginoon. Alam ko na lahat tayo ay may karapatan sa kaalamang ito at kung kayo ay nahihirapan, makakasalig kayo sa katotohanan ng mga patotoong narinig ninyo mula sa pulpiting ito sa kumpirensya ito. Alam ko ang mga bagay nito at pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.